«Быть маленькими зорками, якія адлюстроўваюць святло Бога», заклікаў папа Франтішак перад малітвай Анёл Панскі на плошчы святога Пятра сёння ва ўрачыстасць аб'яўлення пана. У сваёй кароткай прамове пантыфік звярнуў увагу на існаванне падвоенага руха, спрадвечнага імкнення Бога да людзей і людзей да Бога. Але пан заўсёды апярэджвае чалавека, нават таго, хто ў яго не верыць, і першы пачынае яго шукаць і выходзіць насустрач, лічыць святы айцец.
Oggi celebriamo l'Epifania, cioè la manifestazione del Signore.
Сёння мы адзначаем урачыстасць аб'яўлення пана. Гэта свята звязана з біблійным апавяданнем пра прыход мудрацоў з усходу ў Батлеем для ўшанавання караля юдэяў. Эпізод, які Бенедыкт XVI выдатна пракаментаваў у сваёй кнізе пра дзяцінства Езуса. Гэта было менавіта першае аб'яўленне Хрыста людзям. Таму урачыстасць аб'яўлення пана дэманструе паўсюдную даступнасць збаўлення прынесенага Езусам. Сённяшняя літургія абвяшчае: «Цябе паклоняцца, пане, усе народы зямлі, таму што Езус прыйшоў для ўсіх нас, для ўсіх народаў, для ўсіх». У рэальнасці гэта свята паказвае нам падвоены рух. З аднаго боку, рух Бога да свету, да чалавецтва, усю гісторыю збаўлення, кульмінацыя якога наступае ў Езусе. А з іншага боку, рух людзей да Бога. Падумаем пра рэлігіі, пошук праўды, шлях народаў да спакою, унутранага спакою, справядлівасці, свабоды. І гэты падвоены рух натхняецца ўзаемным захапленнем. З боку Бога, што яго прыцягвае? Гэта любоў да нас. Мы яго дзеці, ён нас любіць, хоча вызваліць ад зла, хваробаў, смерці, прывесці ў свой дом сваё валадарства. Бог праз чыстую ласку прываблівае нас, каб паяднаць з сабой.
E anche da parte nostra c'è un amore, un desiderio. Il bene sempre ci attrae.
І таксама з нашага боку ёсць любоў, жаданне. Нас заўсёды прыцягвае дабро, нас прыцягвае праўда, жыццё, шчасце, нас прыцягвае прыгажосць. Езус – гэта кропка сустрэчы гэтага ўзаемнага захаплення і гэтага падвоенага руху. Ёсць Бог і чалавек, але хто бярэ ініцыятыву? Заўсёды Бог. Божая любоў заўсёды ідзе перш за нашу. Ён заўсёды бярэ ініцыятыву. Ён нас чакае, запрашае. Ініцыятыва заўсёды ягоная. Езус – гэта Бог, які стаў чалавекам, уцелавіўся, нарадзіўся для нас. Новая зорка, якая з'явілася мудрацам, была знакам нараджэння Хрыста. Калі б не ўбачылі зоркі, гэтыя людзі б не вырушылі. Нас апярэджвае святло, нас апярэджвае праўда, прыгажосць, нас апярэджвае Бог. Прарок Ісая казаў, што Бог як мігдалавая кветка. Чаму? Таму што на зямлі мігдал першым квітнее. Бог заўсёды апярэджвае, заўсёды першы шукае. Ён робіць першы крок. Бог апярэджвае заўсёды, яго ласка нас апярэджвае, і гэта ласка аб'явілася ў Езусе. Ён з'яўляецца аб'яўленнем. Ён, Езус Хрыстус, з'яўляецца аб'яўленнем любові Божай. Ён з намі.
La Chiesa statuta dentro di questo movimento di Dio verso il mondo.
Касцёл цалкам знаходзіцца ўнутры гэтага руху Бога да свету. Яго радасць – гэта Евангелле, разважанне над святлом Хрыста. Касцёл – гэта народ тых, хто адчувае гэта захапленне і носіць унутры, у сэрцы і жыцці. Мне хацелася б, сапраўды мне хацелася б сказаць тым, хто адчувае сябе далёка ад Бога і касцёла, сказаць з павагай, сказаць тым, хто спалоханы ці абыякавы. Пан кліча таксама і цябе, кліча цябе стаць часткай яго народу і робіць гэта з вялікай павагай і любоўю. Пан цябе кліча, пан цябе чакае, пан не здзейсняе празелітызму. Ён дае любоў, і гэта любоў цябе шукае, чакае цябе, які зараз не верыш, ці знаходзішся далёка. І гэта любоў Божая.
Chiediamo a Dio per tutta la Chiesa. Chiediamo la gioia di evangelizzare, perché da Cristo è stata inviata a rivelare.
Папросім Бога для ўсяго касцёла, папросім аб евангелізацыйнай радасці, таму што ён пасланы Хрыстом абвяшчаць Божую любоў і прышчапляць яе ўсім людзям і народам. Панна Марія нехай допоможе нам усім бути вучнями-місіонерами, маленькими зорками, які адлюстровують Його святло. Помолімося, каб серці відкривалися на прийняття обвящення, і усі люди стали саудільниками обіцяння праз Євангелія. Після Марійної молитви папа привітав групи вернікаў, присутніх на площі Святого Петра. Святий Отець нагадав, що папська ініціатива «Святое дзяцінства» абвястіла урачыстасць аб'яўлення пана місійным днём дзяцей. У сувязі з гэтым пантыфік заклікаў дзяцей і моладзь молитвай і дзейнасцю супрацоўнічаць з касцёлам і аказваць дапамогу сваім аднагодкам.